Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas domē neiekļūsī partija jaunā saskaņa centrālajā vēlēšana komisijā apstrīdējusi Rīgas domas ārkārtas vēlēšana rezultātus, bet tas nekavēs četru potenciālās koalīcijas spēku sarunas un darbu pie prioritāšu noteikšanas, lai jaunā doma varētu sākt darbu pēc iespējas ātrāk. Tā Latvijas televīzijas rīta panorāmā sacīja vēlēšanās uzvarējušās saraksta attīstībai par progresīvie līderis un mēramat kandidāts Mārtiņš Staķis. Viņš atzina, ka darāmo darbu ir daudz infrastruktūra, cīņa ar korupciju, nevalstisko organizāciju iesaist lēmumu pieņemšanā, labas pārvaldības ieviešana, bērnu dārzu rindu mazināšana, turklāt nākamie gadi Rīgai būs iespēju gada investīciju piesaistes ziņā. Lai jaunā sasaukuma Rīgas doma patiešām varētu atrast profesionālu un politiski neitrālu izpildu direktoru, viens no būtiskākajiem nosacījumiem ir atalgojuma palielināšana. Latvijas Rādio sacīja Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Viņš norādīja, ka izpildu direktora atalgojums ir nedaudz virs 2000 eiro mēnesi. Bet līdzvērtīgā līmeņa speciālisti uzņēmumos saņem divas līdz trīs reizes lielāku atalgojumu un ar šādu algu nepārvilināsim spīdošu jaunu modernu vadītāju, sacīja Grafs. Rīgas namu pārvaldnieks izsūtīs anketas uzņēmumu apsaimniekoto māju īpašniekiem ar piedāvātajiem risinājumiem apkurss sezonas sākšanai, to starp mudinot slēgt tiešos līgumus ar Rīgas siltumu. Ar šo aptauju Rīgas namu pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašniekus aktīvi iesaistīties savu īpašumu pārvaldīšanā, lai nodrošinātu saņemto pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību, kā arī lēmt par situācijas risinājumu šobrīd. Tas ļaut novērst situācijas, ka atsevišķi īpašnieku saistību neizpildes dēļ dzīvojamām mājām netiek pieslēgta apkure. Saskaņā ar Rīgas namu pārvaldnieku datiem, šobrīd par siltuma enerģiju klientiem ir parāda saistības vairāk nekā 10 miljonu eiro apjomā. Tā skaitā lielākais viens daudzdzīvokļu ēkas parāds ir vairāk nekā 73 tūkstoši eiro. NATO Baltijas valstu gaisa telpas paturlēšanas misiju sākot ar septembri pārņem Itālijas un Vācijas gaisa spēku iznīcinātāji. Jauno rotācijas mājuņu vadīs Itālijas kara lidotāji, kas šauļu aviobāzē Lietuvā nomaina misiju beigušo Spānijas un Lielbritānijas kontingentu, bet no Emery bāzes Igaunijā viņus atbalstīs vācu kolēģi, kas stājas Francijas lidotāja vietā. Vēl par gaidāmo laiku. Debesis šodien apmākušās, vien austrumos diena būs saulaināka. Vietām galvenokārt rietumos gaidāms arī lietus un pērkona negaiss. Pušu mērens austrumu vēšu un gaisa temperatūra šodien 16-23 grādu robežās.